คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ประชาชนชาวไทยที่อยู่ในเขตอาณาของสถานทูตนะครับลงทะเบียนเอาไว้เนี่ยสูงถึงประมาณ 7,500 คนนะครับแล้วก็ในจำนวน 7,500 คนเนี่ยมีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวนประมาณ 6,800 คน
ของในซิดนีย์เองนะครับผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเดือนดับ1คือ13,390คนนะครับ
การเลือกตั้งครั้งใหม่ของประเทศไทยจะมีขึ้นในวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569การเลือกตั้งครั้งที่28นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เหตุการณ์ทางการเมืองภายในประเทศเท่านั้นนะคะแต่ยังมีความหมายต่อคนไทยค่ะที่พำนักอยู่ในต่างแดนจำนวนมากสำหรับคนไทยที่ออสเตรเลียนะคะเราได้ไปสอบถามนายรัชภูมิบุญรอดอุปทูตณกรุงแคนเบราและนายนฤชัยนินนาถกงสุลใหญ่นานครซิดนีย์ถึงขั้นตอนในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในออสเตรเลียค่ะรวมถึงประเด็นเรื่องความปลอดภัยของบัตรลงคะแนนเพื่อคลายข้อกังวลและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการที่จะใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้กับดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยค่ะหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันประกาศยุบสภาเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาท่ามกลางแรงกดดันทางการเมืองทั้งความขัดแย้งเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญการเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจและสถานการณ์ตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาต่อมาคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศไทยในวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569ในปีหน้าอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการเลือกตั้งครั้งที่28ซึ่งประชาชนไทยทั้งในประเทศและนอกประเทศมีสิทธิ์ใช้เสียงตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดสำหรับคนไทยในออสเตรเลียสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่านการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและการลงคะแนนแบ่งออกเป็นการใช้สิทธิ์ผ่านคูหารวมถึงการลงคะแนนทางไปรษณีย์โดยบัตรลงคะแนนได้ถูกรวบรวมและจัดส่งกลับประเทศไทยโดยสายการบินไทยซึ่งเป็นขั้นตอนที่หลายคนนะคะจับตาในเรื่องนี้โดยเฉพาะในแง่เรื่องของความเชื่อมั่นว่าบัตรลงคะแนนจะถึงปลายทางอย่างปลอดภัยและถูกนำไปนับคะแนนอย่างถูกต้องหรือไม่เราไปพูดคุยกับนายรัชภูมิบุญรอดนะคะอุปทูตณกรุงแคนเบราถึงบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตไทยในการอำนวยความสะดวกแก่การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในครั้งนี้ค่ะ
ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับรายการ SBS ไทยนะครับที่ได้กรุณาสัมภาษณ์สถานเอกอัครราชทูตนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่สถานทูตให้ความสำคัญแล้วก็จะเป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์นะฮะงานของสถานทูตนะครับซึ่งบทบาทของสถานทูตในการอำนวยความสะดวกในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรครั้งนี้นะฮะอยากจะขออธิบายคร่าวๆก็คือว่าด้วยอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายนะครับสถานทูตเนี่ยจะมีหน้าที่และอำนาจเช่นเดียวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตพูดง่ายๆเลยก็คือว่าสถานทูตเนี่ยนะมีหน้าที่ตามกฎหมายนะครับในการจัดเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนะครับในประเทศที่สถานทูตเนี่ยกำกับดูแลอยู่นะซึ่งในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงแคนเบราเนี่ยนะครับเราก็ดูแลประเทศออสเตรเลียนะครับในทุกรัฐทุกดินแดนเลยยกเว้นก็เพียงแต่รัฐนิวเซาท์เวลส์นะฮะซึ่งอยู่ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ณนครซิดนีย์นะครับและนอกจากนี้เนี่ยสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยยังมีความรับผิดชอบในประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก7ประเทศด้วยกันนะครับก็ได้แก่ฟิจีนะครับปาปัวนิวกินีวานูอาตูหมู่เกาะโซโลมอนตองกาคิริบาสแล้วก็นาอูรูนะครับบาทของสถานทูตก็คือพยายามอำนวยความสะดวกนะครับจะทำให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยได้ออกมาใช้สิทธิ์กันได้มากที่สุดครับแล้วก็อย่างที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วเนี่ยว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะกว้างใหญ่นะครับแล้วก็เรามีคนไทยพำนักอยู่ในทุกรัฐทุกดินแดนเลยนะครับกับการเดินทางมายังกรุงแคนเบราเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนะครับสถานทูตจึงได้เลือกวิธีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเนี่ยเป็นวิธีการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องชาวไทยในออสเตรเลียครับ
สอบถามนิดนึงค่ะอันนี้เท่ากับว่าในสถานทูตเนี่ยไม่มีการจัดพื้นที่ให้สามารถเข้ามาเลือกตั้งได้เหมือนอย่างที่กงสุลใหญ่จัดที่ซิดนีย์ถูกไหมคะ
ใช่ครับสถานทูตกำหนดเพียงวิธีการเดียวครับคือการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีทางไปรษณีย์ครับ
ช่วยอธิบายขั้นตอนค่ะของการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรให้ฟังหน่อยค่ะเผื่อว่ามีคนไทยที่อาจจะจำไม่ได้หรือว่าอาจจะมีคนไทยที่เพิ่งจะเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกนะคะ
ในส่วนของการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเนี่ยนะครับกระบวนการแรกเลยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยจะเปิดระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับนอกราชอาณาจักรโดยในชั้นนี้กำหนดไว้ระหว่างวันที่20ธันวาคมนะครับ2568ถึงวันที่5มกราคม2569นะครับอันนี้ผมย้ำนะครับตามเวลาของประเทศไทยนะครับโดยเอกสารที่ประชาชนจะต้องใช้นะครับในการลงทะเบียนดังกล่าวนี้นะครับจะประกอบไปด้วยเอกสารสำคัญ2อย่างด้วยกันนะครับต้องมีคู่กัน1คือบัตรประจำตัวประชาชนรุ่นสมาร์ทการ์ดนะครับแล้วก็2เนี่ยคือหนังสือเดินทางไทยที่ยังไม่หมดอายุครับในส่วนของการดำเนินการการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะสถานทูตเนี่ยก็ได้อำนวยความสะดวกในการโพสต์ลิงก์และก็ QR code ไว้ด้วยแล้วนะครับใน Facebook page แล้วก็ในเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตนะครับส่วนในการลงทะเบียนเนี่ยหากท่านผู้ฟังนะครับพำนักอยู่ในออสเตรเลียอยู่ใน ACT นะครับอยู่ในรัฐวิกตอเรียในรัฐควีนส์แลนด์รัฐเซาท์ออสเตรเลียรัฐแทสเมเนียรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียนะครับอยู่ในนอร์ทเทิร์นเทอริทอรีเนี่ยขอให้ลงทะเบียนเลือกตั้งเนี่ยขอใช้สิทธิ์กับสถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงแคนเบรานะครับแล้วก็จะเป็นการเลือกตั้งทางไปรษณีย์เพียงวิธีการเดียวอย่างที่ผมได้นำเรียนไปแล้วส่วนท่านที่พำนักอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์เนี่ยขอให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์นะครับกับสถานกงสุลใหญ่นครซิดนีย์ครับในส่วนของการลงทะเบียนนะครับขอให้พี่น้องชาวไทยนะครับกรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับก่อนที่จะกดยืนยันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมขออนุญาตย้ำก็คือที่อยู่ของท่านในออสเตรเลียนะครับเนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยจะใช้ที่อยู่ในออสเตรเลียที่ท่านกรอกในระบบลงทะเบียนเนี่ยในการส่งบัตรเลือกตั้งเนี่ยกลับไปให้ท่านทางไปรษณีย์นอกจากนี้นะครับเวลาที่ท่านกรอกเนี่ยกรอกชื่อเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องกรอกคำนำหน้าคำว่านายนางสาวอะไรต่างๆนะครับให้กรอกเพียงแค่ชื่อเท่านั้นคราวนี้อาจจะมีคำถามต่อไปครับว่าหากพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยไม่มีเอกสาร2 อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้ว1ก็คือบัตรประจำตัวประชาชนรุ่นสมาร์ทการ์ดแล้วก็ไม่มีหนังสือเดินทางไทยที่ยังไม่หมดอายุนะครับจะทำอย่างไรนะครับอันนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยก็จะมีการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนนะครับหากท่านไม่มีเอกสารครบทั้ง2 อย่างดังกล่าวอย่างเช่นว่าบัตรประชาชนอาจจะสูญหายหรือหนังสือเดินทางเนี่ยอาจจะหายหรือว่าหมดอายุเนี่ยท่านก็สามารถดำเนินการร้องขอนะครับให้สถานเอกอัครราชทูตที่กรุงแคนเบราเนี่ยเป็นผู้ลงทะเบียนให้ท่านนะครับโดยสิ่งที่ท่านจะต้องดำเนินการเนี่ยก็คือขอให้ท่านกรอกแบบฟอร์มที่มีชื่อว่าสส1/7นะครับในวงเล็บรรโดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้นะครับที่เว็บไซต์ของสถานทูตนะครับแล้วก็ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มที่กรอกแล้วเนี่ยส่งกลับมายังสถานเอกอัครราชทูตพร้อมกับเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างต่อไปนี้นะครับ1คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหรือสำเนาหนังสือเดินทางสำเนาเอกสารอื่นของทางราชการไทยผมเน้นนะครับที่มีรูปภาพแล้วก็มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนครับ1ใน3อย่างอันนี้อะไรก็ได้นะครับแต่ขอให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องนะครับแล้วก็ท่านสามารถนำส่งแบบฟอร์มเนี้ยมายังสถานทูตได้3ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกคือทางไปรษณีย์ช่องทางที่2คือทางอีเมลส่วนช่องทางที่3เนี่ยคือมายื่นด้วยตัวเองที่สถานทูตก็ได้ในวันและเวลาราชการครับทั้งนี้รายละเอียดที่อยู่ของสถานทูตอีเมลอะไรต่างๆเนี่ยท่านสามารถตรวจสอบดูได้จากใน Facebook แล้วก็เว็บไซต์ของสถานทูตนะครับอีกนิดเดียวก็คือว่าถ้าท่านจะประสงค์จะให้สถานเอกอัครราชทูตเนี่ยลงทะเบียนให้นะครับต้องขอความกรุณาให้ส่งเอกสารที่ผมกล่าวข้างต้นเนี่ยให้ถึงสถานทูตเนี่ยภายในวันที่4มกราคมนะครับเพื่อที่ว่าสถานทูตเนี่ยจะได้มีเวลาลงทะเบียนให้ท่านทันภายในวันที่5มกราคมตามที่กกต.กำหนดครับ
สมมติว่าถ้าไม่มีเอกสารบัตรประชาชนไม่มีหนังสือเดินทางไทยเนี่ยนะคะจะส่งเอกสารเพื่อที่จะยื่นเพื่อที่จะลงทะเบียนเนี่ยสามารถใช้ใบขับขี่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าใบขับขี่นี้ก็มีเลขที่บัตรประชาชน
ถูกต้องครับใช้ได้ครับหากเป็นใบขับขี่ของไทยนะครับ
เวลาลงทะเบียนเริ่มเวลาของประเทศไทยนะคะเพราะว่าที่ออสเตรเลียนี่แต่ละรัฐนี่ก็มีเวลาที่ต่างกันแต่ว่าให้เริ่มลงทะเบียนเริ่มณเวลาของประเทศไทย
ถูกต้องครับวันที่20ธันวาคมครับ
ถามนิดนึงค่ะคนที่อาจจะเคยลงทะเบียนไปแล้วในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะคะตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2566เนี่ยค่ะจะต้องลงทะเบียนอีกครั้งนึงไหมคะ
ครับผมขออนุญาตเรียนชี้แจงว่าการขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนะครับจะจำเป็นจะต้องกฎหมายกำหนดไว้นะครับว่าจะต้องมีการลงทะเบียนใหม่ทุกครั้งนะครับเพราะในทางปฏิบัตินี่นะครับก็จำเป็นจะต้องมีการยืนยันที่อยู่ของทุกท่านนะครับเพราะว่าในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีการโยกย้ายที่อยู่ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนครับ
แล้วพอลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยค่ะแล้วเราจะทราบได้ยังไงคะว่ามันได้มีการคอนเฟิร์มว่าเราลงไปแล้วอะค่ะจะมีการส่งอะไรกลับมาหรือว่าจะมีหน้าจอยืนยันอะไรอย่างงี้ไหมคะ
ในการตรวจสอบนะครับผลการลงทะเบียนนะครับท่านพี่น้องชาวไทยเนี่ยที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้นะครับผ่านเว็บไซต์ของกรมการปกครองนะครับรายละเอียดเนี่ยท่านสามารถดูได้นะครับในเว็บไซต์ของกรมการปกครองแล้วก็สถานทูตเนี่ยก็จะได้แนบลิงก์ดังกล่าวไปด้วยผมขออนุญาตนิดเดียวตรงจุดนี้นะครับขออนุญาตแจ้งว่าสมมติท่านลงทะเบียนไปแล้วนะครับอาจจะต้องรอสัก1วันกว่าที่ระบบมันอาจจะอัปเดตนะฮะถ้าเกิดลงทะเบียนไปแล้วภายใน24ชั่วโมงระบบยังไม่อัปเดตอาจจะยังไม่ต้องตระหนกตกใจนะครับอาจจะรออีกสักวันนึงนะฮะในการตรวจสอบนะถ้าท่านลงทะเบียนถูกต้องเนี่ยก็น่าจะปรากฏขึ้นมานะครับสำหรับท่านที่ประสงค์จะให้ศาลเอกอัครทูตช่วยดำเนินการลงทะเบียนให้นะฮะในบางเคสนะอาจจะใช้เวลามากกว่า1วันนิดนึงอาจจะเป็น1วันหรือ2วันนะฮะขอรอนิดนึงแล้วก็ตรวจสอบดูครับ
พอลงทะเบียนแล้วค่ะก็คือหลังจากนั้นจะเป็นยังไงคะคือก็จะมีการส่งพัสดุมาที่บ้านใช่ไหมคะ
ใช่ครับหลังจากลงทะเบียนแล้วนะฮะกกต.ก็จะสามารถทราบนะฮะจากผลการลงทะเบียนทั่วโลกเลยเนี่ยกกต.ก็จะสามารถทราบจำนวนผู้ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่อยู่ในออสเตรเลียที่เป็นจำนวนที่แน่นอนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยกกต.ก็จะจัดสรรแล้วก็จัดส่งบัตรเลือกตั้งนะฮะจากประเทศไทยนะครับกลับมาให้สถานเอกอัครทูตหลังจากนั้นสถานทูตนะฮะก็จะดำเนินการส่งบัตรเลือกตั้งนะครับพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องนะฮะไปให้ผู้ลงทะเบียนไว้ทางไปรษณีย์นะครับโดยจะส่งไปยังที่อยู่ในออสเตรเลียที่ท่านได้ลงทะเบียนกรอกเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าในการลงทะเบียนใส่ที่อยู่ในออสเตรเลียเนี่ยขอให้ท่านดำเนินการใส่ที่อยู่ให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ถูกต้องนะครับโดยทั้งนี้สถานเอกอัครทูตเนี่ยคาดว่าท่านจะได้รับบัตรเลือกตั้งนะครับในช่วงประมาณสัปดาห์ที่2อาจจะช้าหน่อยอาจจะเป็นสัปดาห์ที่3นะครับแล้วก็เมื่อท่านได้รับบัตรเลือกตั้งแล้วเนี่ยขอให้ดำเนินการตามเอกสารคำแนะนำนะครับซึ่งสถานเอกอัครทูตเนี่ยจะส่งไปพร้อมกับบัตรเลือกตั้งนะฮะในทันทีนะครับในซองจดหมายที่สถานเอกอัครทูตจะส่งไปเนี่ยในเอกสารแนะนำต่างๆเนี่ยจะแจ้งขั้นตอนให้ท่านไว้ว่าท่านจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับเช่นการการลงคะแนนเลือกตั้งจะต้องทำเครื่องหมายอย่างไรแล้วก็ส่งอะไรกลับคืนให้สถานเอกอัครทูตบ้างนะครับแล้วก็สถานเอกอัครทูตเนี่ยจะส่งซองไปรษณีย์เปล่านะฮะสำหรับท่านที่จะส่งกลับมาได้เลยนะครับไม่ต้องไปติดสแตมป์ติดอะไรนะครับแล้วก็ในการดำเนินการส่งคืนมาให้สถานเอกอัครทูตนะครับจะขอความกรุณาว่าให้ดำเนินการในโอกาสแรกนะครับเพราะว่าเดทไลน์ในการรับเนี่ยของเราเนี่ยจะอยู่วันที่31มกราคม2569ครับเพื่อที่สถานทูตเนี่ยจะได้มีเวลาในการดำเนินการจัดส่งบัตรเลือกตั้งคะแนนเนี่ยกลับไปนับคะแนนที่ประเทศไทยต่อไปครับ
ชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
นอกเหนือจากเอกสารของการเลือกตั้งอะนะคะบัตรลงคะแนนเนี่ยนะคะจะต้องเตรียมเอกสารอะไรให้ทางสถานทูตอีกไหมคะเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนว่าเราคือคนที่เราได้ลงทะเบียนและนี่คือตัวเราที่จะลงทะเบียนนะคะ
ในบัตรเลือกตั้งนะฮะที่ท่านได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้วเนี่ยจะต้องส่งกลับมาทางไปรษณีย์นะครับพร้อมกับเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้นะครับอันแรกก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหรือสำเนาหนังสือเดินทางนะครับที่มีการรับรองสำเนาถูกต้องแล้วนะครับโดยเอกสารเนี่ยอาจจะเป็นเอกสารที่หมดอายุแล้วก็ได้นะครับทั้งนี้เนี่ยรายละเอียดในส่วนนี้เนี่ยสถานเอกอัครทูตจะแจ้งให้ท่านทราบในเอกสารคำแนะนำที่จะส่งไปพร้อมกับบัตรเลือกตั้งอยู่แล้วครับ
ขอเรียนถามนิดนึงค่ะระยะเวลาที่ให้ประชาชนดำเนินการเนี่ยค่ะท่านคิดว่ามันแอบน้อยไปนิดนึงไหมคะ
ครับก็เข้าใจถึงข้อจำกัดนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องขออนุญาตเรียนว่ามันเป็นกรอบการดำเนินการตามกฎหมายนะครับก็ขออนุญาตเรียนนี้ครับว่าตามระเบียบข้อ64ของระเบียบกกต.นะครับว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักรเนี่ยนะได้กำหนดเอาไว้ว่าสถานทูตเนี่ยจะต้องกำหนดวันรับคืนเอกสารการลงทะเบียนเลือกตั้งเนี่ยนะฮะโดยวันสุดท้ายของการรับเอกสารคืนจะต้องก่อนวันเลือกตั้งในราชอาณาจักรไม่น้อยกว่า7วันนะครับการเลือกตั้งในราชอาณาจักรเนี่ยคือวันที่8กุมภาพันธ์ซึ่งถ้าเป็นไปตามกฎหมายกรอบระเบียบอันนี้นะครับสถานเอกอัครทูตเนี่ยต้องได้รับเอกสารคืนมาเนี่ยนะฮะก็ต้องไม่น้อยกว่า7วันนะฮะซึ่งก็คือว่าหมายถึงว่าช้าที่สุดที่สถานเอกอัครทูตจะต้องได้รับเอกสารคืนเนี่ยก็กำหนดเอาไว้เป็นวันที่31มกราคมนะครับคราวนี้ถามว่ามันเร็วหรือช้าไปไหมเนี่ยก็ต้องขออนุญาตเรียนงี้นะครับว่าเมื่อกี้เราได้ทราบแล้วว่ากระบวนการลงทะเบียนเนี่ยนะครับมันอยู่ระหว่างวันที่20ธันวานะครับถึงวันที่5มกราคมนะฮะแล้วก็ผมได้นำเรียนไปแล้วว่าหลังจากวันที่5เนี่ยมันถึงจะมีการสรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์นะครับนะซึ่งการสรุปจำนวนเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงประมาณปลายสัปดาห์ที่1ของเดือนมกราคมแล้วนะฮะแล้วก็บัตรเลือกตั้งเนี่ยก็จะส่งมาทางสถานทูตไทยเนี่ยก็จะเป็นในช่วงของสัปดาห์ที่2 2ก่อนที่สถานทูตเนี่ยจะส่งถึงพี่น้องประชาชนนะครับในห่วงสัปดาห์ที่2หรือที่3นะครับแน่นอนครับว่าสถานทูตนะฮะคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญนะฮะเราก็จะเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดนะครับที่เราจะสามารถดำเนินการได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่ได้ผมได้เรียนไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการที่สถานเอกอัครทูตเนี่ยจะได้รับบัตรเลือกตั้งจากประเทศไทยด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่อาจจะขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวไทยได้ก็คือว่าขอให้ท่านในระหว่างนี้หลังจากที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยให้ท่านได้กรุณาตรวจสอบมันตรวจสอบไปรษณีย์นะฮะว่ามาถึงแล้วหรือยังนะครับแล้วก็เมื่อได้รับซองไปรษณีย์แล้วเนี่ยก็ขอความกรุณาให้ดำเนินการโดยทันทีนะครับขอบคุณครับ
ทุกครั้งนะคะในการที่มีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเนี่ยจะมีประเด็นในเรื่องการจับตาการเดินทางของบัตรลงคะแนนอย่างเช่นจากออสเตรเลียเดินทางไปถึงประเทศไทยนะคะครั้งนี้ทางสถานทูตนะคะมีมาตรการในการที่จะสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยในออสเตรเลียยังไงบ้างคะ
สถานทูตนะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยนะเรารับทราบดีนะครับถึงความคาดหวังของประชาชนในเรื่องนี้นะฮะสิ่งที่สถานเอกอัครทูตได้เริ่มดำเนินการแล้วและจะดำเนินการต่อไปก็คือการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทการบินไทยนะฮะซึ่งจะเป็นผู้นำบัตรเลือกตั้งขึ้นเครื่องบินกลับไปยังประเทศไทยนะฮะเราก็ได้มีการแตะมือประสานงานไว้เบื้องต้นแล้วนะฮะแล้วก็จะประสานงานต่อไปในอนาคตด้วยนะจนเสร็จสิ้นกระบวนการรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่กรมการศูนย์กระทรวงการต่างประเทศที่ประเทศไทยนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่กกต.นะครับซึ่งจะเป็นผู้รอรับบัตรเลือกตั้งนะจากออสเตรเลียนะฮะเพื่อให้บัตรเลือกตั้งเนี่ยส่งไปถึงประเทศไทยตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมายที่กำหนดไว้ครับ
ค่ะแล้วเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าชุมชนไทยในออสเตรเลียเนี่ยรั้งอันดับหนึ่งเลยนะคะเป็นชุมชนไทยในต่างแดนที่มีการลงทะเบียนและเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรมากที่สุดในโลกรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้คะ
สถานทูตก็รู้สึกยินดีนะครับที่พี่น้องประชาชนชาวไทยในออสเตรเลียที่เรารับผิดชอบอยู่เนี่ยนะฮะมีบทบาทสำคัญให้ความสำคัญแล้วก็มีความแข็งขันนะฮะในการทำหน้าที่นะเพราะว่าในเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะรัฐธรรมนูญก็กำหนดไว้ชัดเจนว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยนะครับเราก็รู้สึกยินดีครับที่เห็นพี่น้องประชาชนในออสเตรเลียเนี่ยมีบทบาทแข็งขันนะครับและผมก็ต้องขออนุญาตนำเรียนด้วยว่าชุมชนไทยในออสเตรเลียนะฮะเป็นชุมชนไทยขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2นะฮะของชุมชนไทยในต่างประเทศนะครับรองจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเสียงของพี่น้องประชาชนในออสเตรเลียนะฮะจะมีความสำคัญและมีความหมายมากนะฮะมีนัยยะสำคัญต่อผลการเลือกตั้งนะครับในครั้งเนี้ยผมจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในออสเตรเลียนะฮะมาลงทะเบียนเลือกตั้งกันให้มากถ้าไม่มากกว่าปีที่66ที่ผ่านมาก็ขอให้ไม่น้อยกว่าโดยขออนุญาตให้ตัวเลขนิดนึงนะฮะเมื่อในการเลือกตั้งปี66ที่ผ่านมานะครับมีพี่น้องประชาชนชาวไทยที่อยู่ในเขตอาณาของสถานทูตนะครับลงทะเบียนเอาไว้เนี่ยสูงถึงประมาณ 7,500 คนนะครับแล้วก็ในจำนวน 7,500 คนเนี่ยมีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวนประมาณ 6,800 คนนะซึ่งสูงประมาณ 90% นะฮะร้อยละ90ของผู้มาลงทะเบียนครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับ
ยังไงช่วยรบกวนฝากช่องทางติดตามข่าวสารการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกับทางการไทยของทางกรุงแคนเบราหน่อยค่ะ
ครับผมก็จะมี2ส่วนนะฮะพี่น้องในออสเตรเลียนะครับส่วนแรกก็คืออย่างที่ผมเรียนไปแล้วเนี่ยที่ท่านที่พำนักอยู่ใน ACT ไปรัฐวิกตอเรียในควีนส์แลนด์ซาวด์ออสเตรเลียทัสเมเนียเวสเทิร์นออสเตรเลียแล้วก็นอร์ทเทิร์นเทอริทอรีนะครับอันนี้ท่านอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของสถานเอกอัครทูตณกรุงแคนเบรานะครับก็จะขอความกรุณาท่านเนี่ยช่วยมันติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับผ่านทาง Facebook Page ของสถานเอกอัครทูตนะฮะหรือจะเป็นทางเว็บไซต์ของสถานทูตก็ได้นะครับส่วนพี่น้องที่พำนักอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์นะฮะก็ขอให้ติดตามช่องทางการสื่อสารจาก Facebook Page ของสถานกงสุลใหญ่ในนครซิดนีย์ครับ
ทางด้านนายนฤชัยนินนาถกงสุลใหญ่ณนครซิดนีย์กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยที่ซิดนีย์ทั้งการรวบรวมบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์และการจัดพื้นที่ให้คนไทยได้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ว่า
ครับสวัสดีครับทาง SBS นะครับและพี่น้องชุมชนไทยนะครับก็เช่นเดียวกับเมื่อการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรปี2566นะครับปีนี้เราก็จัดให้2วิธีเช่นเดียวกันนะครับคือ1นะครับลงที่คูหานะครับที่โรงแรมเมโทรโฮเทลมาโลซิดนีย์ระหว่างวันที่23ถึง26มกราคมนะครับ2569ระหว่าง 9:00 นนะครับถึง 5:00 นนะครับคือ 09.00 น. 17.00 น. นะครับและวิธีที่2ก็คือการลงคะแนนทางไปรษณีย์นะครับซึ่งเดี๋ยวเมื่อพอได้รับบัตรเลือกตั้งมาจากเมืองไทยแล้วสถานกงสุลใหญ่ก็จะรีบจัดส่งไปให้พี่น้องคนไทยนะครับและพี่น้องคนไทยต้องลงคะแนนมาในบัตรเลือกตั้งแล้วส่งกลับมาให้ถึงสถานกงสุลใหญ่นครซิดนีย์ภายในวันที่28มกราคม2566 2569นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกับที่จัดการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเลยนะครับ
เผื่อว่าจะมีคนไทยที่อาจจะไม่ได้เลือกตั้งเมื่อครั้งที่แล้วนะคะรบกวนถามนิดนึงค่ะว่ามีค่าใช้จ่ายไหมคะในการที่จะส่งไปรษณีย์กลับไปเนี่ยค่ะ
ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในการส่งไปรษณีย์กลับมาครับ
มีมาตรการรองรับสำหรับผู้ที่มาใช้สิทธิ์ที่อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นไหมคะเพื่อให้การลงคะแนนเนี่ยค่ะเป็นไปอย่างเป็นระเบียบและโปร่งใสค่ะ
สิ่งแรกเลยนะครับคือผู้ที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะครับจะต้องมาลงทะเบียนนะครับขอใช้สิทธิ์อันนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับก็จะต้องมาลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนนะครับซึ่งก็จะมี 2-3 วิธีนะครับผมบอกให้คร่าวๆได้เลยนะครับระบบนี้จะเปิดตั้งแต่วันที่20ธันวาคมนะครับจนถึง5มกราคมนะครับ2569นะครับวิธีที่1นะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนนะครับขอใช้สิทธิ์ด้วยตนเองได้นะครับตามลิงก์นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีลิงก์นี้ประกาศตามเว็บไซต์ตามสื่อโซเชียลของศาลกงสุลใหญ่นะครับอันที่2นะครับท่านสามารถที่จะส่งมาทางไปรษณีย์หรืออีเมลก็ได้นะครับหรือแนบบัตรประชาชนนะครับแล้วก็สำเนาหนังสือเดินทางมานะครับแล้วก็เป็นการกรอบแบบฟอร์มมานะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในประกาศของศาลกงสุลใหญ่นะครับวิธีที่3ท่านสามารถที่จะเดินทางมาที่ศาลกงสุลใหญ่เองก็ได้นะครับมาลงทะเบียนนะครับก็ใช้สิทธิ์ที่ศาลกงสุลใหญ่ได้นะครับนี้เราก็จะตรวจสอบนะครับรับข้อมูลเอกสารจากทุกท่านที่มาลงทะเบียนนะครับเพื่อดูนะครับว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะลงคะแนนไหมนะครับ
ค่ะเท่ากับว่าต้องเอาบัตรอะไรมาด้วยใช่ไหมคะวันที่ท่านจะเดินทางมาลงทะเบียนเลือกตั้งตามสถานที่ที่สถานกงสุลใหญ่จัดให้อ่ะค่ะ
ถูกต้องครับตอนมาวันลงทะเบียนวันลงทะเบียนเนี่ยนะครับก็ต้องแนบเอกสารนี่ถ้าส่งนำไปซีต้องแนบเอกสารนี่มาถ้ามาลงทะเบียนที่ศาลกงสุลใหญ่เองก็ต้องเอา2เอกสารนี่มาก็คือง่ายๆคือ1คือบัตรประชาชนนะครับหรือพาสปอร์ตนะครับ2ก็คือแบบฟอร์มนะครับที่เดี๋ยวจะประกาศในลิงก์นะครับในเว็บไซต์นะครับ
ด้วยความที่ชุมชนไทยในซิตี้นะคะถือว่าเป็นชุมชนไทยที่มีคนไทยอยู่เป็นจำนวนมากในอันดับต้นๆและขึ้นอันดับ1ชุมชนไทยในต่างแดนที่มีการลงทะเบียนนอกราชอาณาจักรนะคะท่านกงสุลรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้คะ
ก็ผมดีใจมากนะครับแล้วก็ภูมิใจมากเลยนะครับที่คนไทยเรานะครับทั่วโลกนะครับที่มีความสนใจนะครับต่อการที่จะใช้สิทธิ์ของตัวเองนะครับโดยเฉพาะในออสเตรเลียในซิดนีย์เนี่ยนะครับครั้งที่ผ่านมานะครับเป็นครั้งที่ไทยนะครับในออสเตรเลียในซิดนีย์นะครับใช้สิทธิ์เลือกตั้งสูงที่สุดนะครับในโลกนะครับเป็นอันดับที่1เลยนะครับของในซิดนีย์เองนะครับผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเป็นอันดับ1คือ 1,390 คนนะครับเป็นอันดับ1ในโลกเลยนะครับ
อีกประเด็นนึงค่ะขอสอบถามด้วยความที่มันจะมีประเด็นเรื่องของการจับตามองถึงบัตรเลือกตั้งว่าจะเดินทางไปถึงประเทศไทยทันเวลาหรือไม่นะคะตรงนี้นี่คือบัตรเลือกตั้งที่จะส่งไปที่สถานกงสุลใหญ่นี่จะต้องเดินทางไปที่แคนเบราก่อนไหมคะถึงจะกลับไทยหรือว่าส่งกลับไทยจากซิดนีย์เลยคะ
ส่งกลับไทยจากซิดนีย์เลยครับเมื่อเรากำหนดแล้วว่าจะต้องบัตรที่ส่งกลับมานะครับทางไปรษณีย์ต้องถึงที่สถานกงสุลใหญ่ภายในวันที่28มกราคมนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะรีบระดมกันนะครับเรามีเจ้าหน้าที่มีอาสาเข้ามาที่เป็นกรรมการนะครับการเลือกตั้งคือคนไทยนี่แหละครับมาช่วยกันตลอดเลยนะครับเรียกว่าทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับเพื่อที่จะจัดส่งและดำเนินการกลับไปให้ทันเวลาที่ทางกกต.กำหนดนะครับซึ่งเราก็จะส่งกลับไปเป็นล็อตๆนะครับไม่ได้รอส่งไปทีเดียวล็อตใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นจะส่งไปทางสุ่มเมทางการทูตนะครับรวมถึงบัตรเลือกตั้งที่ลงในคูหาด้วยนะครับเรามีไทม์ไลน์ที่จะไปถึงเมืองไทยล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีระบบเรามีระบบที่เราเรียกว่า Overseas Election Monitoring System หรือ OVMS นะครับของกรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศที่คอยมอนิเตอร์และติดตามตลอดนะครับตอนนี้ว่าสารทูตสารกงสุลไหนส่งไปแล้วนะครับเขาก็จะช่วยเร่งตามให้ด้วยนะครับ
โอเคค่ะอยากฝากอะไรถึงคนไทยในซิดนีย์หรือว่ารัฐใกล้เคียงที่อาจจะวางแผนจะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ซิดนีย์ในครั้งนี้คะ
ครับก็ขออนุญาตฝากพี่น้องคนไทยนะครับในซิดนีย์และก็ในเมืองอื่นๆนะครับในรัฐนิวเซาท์เวลส์นะครับสิ่งแรกเลยนะครับคือขอให้ช่วงนี้ติดตามข่าวสารนะครับจากทางสื่อต่างๆของศาลกงสุลใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับเว็บไซต์นะครับหรือเรามี LINE กลุ่มด้วยนะครับของการเลือกตั้งด้วยนะครับให้คอยติดตามนะครับข่าวสารโดยเฉพาะวันเดดไลน์นะครับวันที่ต้องกำหนดต้องยื่นเอกสารใดหรือมาลงทะเบียนวันไหนบ้างนะครับนี่สำคัญมากท่านจะได้ไม่เสียสิทธิ์ของท่านนะครับอย่างที่2ก็ขอ เชิญชวนนะครับพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับเรามาใช้สิทธิ์นะครับเราอยู่ในต่างประเทศเราก็มีสิทธิ์เหมือนพี่น้องคนไทยในเมืองไทยนะครับก็เราออกมาใช้สิทธิ์ให้เต็มที่ให้มากที่สุดนะครับเพื่อประโยชน์เพื่ออนาคตของประเทศไทยนะครับของตัวท่านเองนะครับแล้วก็ของคนไทยทุกๆคนนะครับทั่วโลกเลยนะครับขอเชิญชวนทุกคนมาลงทะเบียนนะครับและมาลงคะแนนขอใช้สิทธิ์นะครับ
อย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่น่าจับตามองสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เหตุผลของการยุบสภาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเกมการเมืองหลังวันเลือกตั้งด้วยเนื่องจากยังคงใช้ระบบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร500ที่นั่งแบ่งเป็น400เขตและแบบบัญชีรายชื่อ100ที่นั่งพร้อมการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้พรรคละไม่เกิน3คนย้อนกลับไปในการเลือกตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2566นะคะพรรคก้าวไกลได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดค่ะแต่ว่าผลการเลือกตั้งกับการจัดตั้งรัฐบาลอาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันเสมอไปค่ะคุณผู้ฟังสามารถโทรติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงแคนเบราได้ที่เบอร์02-6206-0100หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ canberra.thaiembassy.org หรือไปที่ Facebook Page นะคะ Royal Thai Embassy Canberra สถานเอกอัครราชทูตณกรุงแคนเบราค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณนครซิดนีย์นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์02-9241-2542สามารถแอด LINE ID ได้ที่ @thaiconsulatesid หรือไปที่เว็บไซต์ sydney.thaiembassy.org และยังมีช่องทาง Facebook Page นะคะ Sid Thai Consulate ค่ะที่จบไปนั้นนะคะคือบทสัมภาษณ์ของนายรัชภูมิบุญรอดอุปทูตณกรุงแคนเบราและนายนฤชัยนินนาถกงสุลใหญ่ณนครซิดนีย์ถึงการจัดการเตรียมการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในออสเตรเลียสำหรับการเลือกตั้งครั้งที่28ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ